Diennakts laikā ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēmis vairākus simtus izsaukumu, lielākoties no Rīgas un tās apkārtnes, stāsta dienesta pārstāve Inta Šaboha.
Vairumā gadījumu šī izsaukuma ir bijuši saistīti ar to, ka koki ir pārstuši pār ceļa braucamo daļu, bet mēs arī saņemam izsaukumus saistībā ar to, ka koki ir nolūzuši uz automašīnām, ēktūmā vai arī uz tām, kā arī uz elektrības vai apgaismas vadiem. Varu pateikt tieši par šodienas rītu. Ir tā, ka mēs esam saņēmuši 7 izsaukumus par to, ka koki ir nokrituši uz mājām vai ēkām, un attiecībā par automašīnām šādi gadījumi ir bijuši 8.
Lai gan Rīga vēja dēļ cietusi visvairāk, nopietni zaudējumi pašvaldībai nav radušies, klāsta Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante. Viņa stāsta, ka šobrīd visi darbi, kas attiecas uz satiksmes organizāciju galvaspilsētā, ir pabeigti.
Ir nodrošināts tas, ka brauktuves ir cārbraucam, nu koki ir novākti no brauktuvēm. Arī peļķis vairs Rīgas ielās nav tik ievērojams. Tur, kur vajadzēja atsūknēt, tās ir atsūknētas. Nekādi darbi vairs tādi ievērojami nenotiek. Arī satiksme, tur, kur viņa bija slēgta, ir atjaunota. Nekādi zaudējumi, tādi ievērojumi pilsētai nav sakarā ar vētras postījumiem. Nu, vairāk tie ir tādi, kā lausti koki, ceļazīmes bojā, tas arī ir viss tāds būtiskākais.
Savukārt uzņēmums sadales tīklus joprojām turpina atjaunot elektrības apgādi vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību. Visas dienas garumā elektrotīklu bojājumu novēršanā iesaistītas aptuveni 210 elektromontieru brigādes, kurās strādā vairāk nekā 500 montieri, stāsta uzņēmuma pārstāve Renāte Meļķe.
Operatīvais personāls visu dienas garumā tātad organizē šo pārslēgumu elektrotīklā un turpina to darīt arī šobrīd, jo vēš turpinās un uz 2017. Bez elektrības šobrīd ir aptuveni 9000 klientu. Visvairāk bojājumi ir Tērvetes novadā, vairāk kā 700 klientiem, tad Ropažu novadā 600 klientiem, Olēnas, Alūksnes un Limbažu novadā arī pa 600 klientiem, Smiltenes novadā aptuveni 500 klienti.
Renāte Meļķe stāsta, ka uzņēmums centīsies pēc iespējas ātrāk atjaunot iedzīvotājiem elektrības piegādi, taču neesot izslēgts, ka kāda mājsaimniecība varētu palikt bez elektrības arī līdz rītdienai.
Prognozē, ka vējš pierims pēcpusdienā, līdz ar to mēs uz to arī ļoti ceram un strādāsim līdz tumsai, lai atjaunotu klientiem pēc iespējas ātrāk elektroenerģijas piegādi, taču nav izslēgts, kāda mājsaimniecība varētu palikt arī līdz rītdienai bez elektrības. Jā.
Sadales tīkls aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem. Savukārt, redzot bīstamu situāciju elektrotīklu tuvumā, noteikti jāzvana pa bojājumu pieteikšanas tālruni 80 200 404. Anija Petrova, Latvijas radio.